Täna on taas see päev, mida peakonverentsi ettepanekul nimetatakse siis End It Now päevaks. Kui ma eesti keelde selle püüan tõlkida, siis see võiks tähendada lõpeta see nüüd, aga see on liiga pehme. Ma pigem ütleks lõpeta jalamaid, lõpeta kohe, sest on asju, mis peaksid lõppema nüüd jalamaid kohe. Ja minu mõttekäigud on täna ajendatud just nimelt peakonverentsi poolt selleks päevaks saadetud mõtetest. Nii et siis mitte täpselt need samad, aga idee on sealt. Kui ma seda teemat ette valmistasin, siis minu peas hakkas kumisema üks laul. Ma usun, et te kõik seda laulu teate. See algab pihta sõnadega, mis on kodu? Kus on kodu? Kus on kodupaik? Ja mul tekis huvi selle vastu, kes on need sõnad kirjutanud. Me kõik teame, kes on viisi kirjutanud. Kes on viisi kirjutanud? Ehale, jah. Aga kelle sõnad need on? Teab keegi? Juhan Viidingu sõnad. Juhan Viiding on selle kirja pannud ja ma proovin lugeda teile järjest praegu ainult selle, mis tal salmides on vastanud. Kodu, see ei ole koda, millel aken uks. Ilma kodutundeta me jääme kodutuks. Kodu lõhn on eriline, kodu värv ja maik. Kodu on nii imeline, tavaline paik. Kodus mõni väike asi, korraga on suur. Kodu oleme me ise, väikene ja suur. Kodu, see on rohkem veel, kui sõnas selgeks teeb. Kodu, see on headus, mis meid paremateks teeb. Maapealne paradiis. Võiks selle asja kokku võtta. Kodu on maapealse paradiisi muster näidis. Kuidas asjad peaksid olema, kuidas nad võiksid olla. Vahel aga pöörduvad asjad pea peale. Ja kodust saab kõige jubedam koht siin maailmas. Või siis, kui mitte just kõige jubedam, siis üsna hirmu äratav. Kui kodu on selline, nagu Juhan Viiding kirjeldas, siis ihkavad inimesed sinna minna. Ja kui ta ei ole selline, siis hoitakse sealt teemale. Mõned aastat tagasi mäletan üks mu kolleeg armastab hirmsasti poole öö ajal koosolekuid teha. Tema tööpäev hea meelega algaks kuskil kell 11-12 ja siis ta hea meelega läheks kuni öösse välja. Kõigile see hästi ei sobi. Ja mäletan, kui ta ükskord jälle ühe koosoleku kokku kutsus, siis üks minu kolleegidest, mina mõtlesin seda, aga ma ei julgenud seda kõvelega välja öelda, aga üks minu kolleegidest ütles kõvelega, et mina ei saa sellel koosolekul olla sellepärast, et mul on kodu ja pere. Ja siis minu kolleeg ütles vastu, no ja mis siis, minul on ka. Ja minu kolleeg reageeris väga vahvalt ja küsis lihtsalt väga lahke häälega, ja mida me siis siin praegu teeme? Lähme koju. Kui see kodu on niisugune, nagu kirjeldas Juhan Viiding, või nagu on Jumal seda meile mõelnud, siis peakski väga sageli töö juures inimesed küsima, ja mida ma siin praegu teen? Lähme koju. Kui see seda ei ole, mis siis saab? Mis saab siis, kui kodul põhifunktsioonid kaovad? Mis on need põhifunktsioonid? Kõigepealt, kodu on varjupaik välise eest. Kodu on see, kus me saame oma mõttemaailmas kujutletava tegelikult üsna suurel määral teoks teha. Luua sellised suhted, luua sellised traditsioonid ja tavad, mis meile meeldivad. See ei pea teistele meeldima, see meeldib meile kõigile. Ma ei tea, kas te olete käinud Vahemere maades tänaval, vanadel tänavatel. Mul oli alles hiljuti võimalus käia Maltal ja ma tegin seal päris palju pilte kummalistest ustest. Kitsad tänavad, kõrged majad ja uks, on ukse kõrval, vaid väikese vahega. Kõrged müürid ja ainult uksed. Mõned aknad üleval pool ka kindlasti, aga ja isegi rõdud, mis kõik on kinni, sest seal on väga palav. Aga tekib selline tunne, nagu need inimesed elaksid kindluses. Mõnes mõttes see nii ongi, sest sinna ehitatakse üsna paksud seinad sellepärast, et kuumus sisse ei pääse. Mitte, et külm ei pääse, vaid kuumus sisse ei pääseks. Aga samas nendel majadega on midagi veidrat teisel pool. Seal järsku selgub, et on taimed, isegi kolmanda ja neljanda koruse suurtel avaratel rõdudel on pool metsa. Seal on basseinid, seal on pingid istumiseks ja lauad mõnusaks eineks või lauamängude mängimiseks või niisama juttu ajamiseks või raamatu lugemiseks. Seal oleks nagu teine maailm. Vahemere maades tänavalt ei näe, mis toimub seal tagaaias. See on kaitstud, see on turvaliselt peidus ja seal on väga palju mõnusam kui tänaval. Selline koht peaks olema kodu. Et ükskõik, mis väljaspool toimub, kui ma panen oma kodu ukse kinni, siis siin sees on turvaline ja hea olla. Mis saab siis, kui seda turvapaika seal enam ei ole? Ja mul ei ole kuhugi põgeneda. Ülekohtu eest, koormate eest, võib-olla ka vaenu eest, võib-olla haiget saamise eest. Kuhu siis inimene läheb? Kui selles kohas, mis peaks pakkuma kaitset, ei ole kaitset. Kui seal puudub armastus, kui seal puudub lugupidamine, kui seal puudub austus, kui seal puudub rahu. Ellen White on öelnud, mulle on antud korraldus öelda abielumeestele, et kogu teie austus ja armastus peab õigusega kuuluma teie naistele, teie laste emadele. Antke neile tähelepanu ja teie mõtted keerelgu selle ümber, kuidas neid õnnelikuks teha. Ma arvan, et see asi töötab vastupidiselt täpselt samamoodi. Mitte, et kodu peaks mind õnnelikuks tegema. Ma lähen ja istun sinna nii-öelda turvatud tagahoovi ja ootan, kunas teised mind õnnelikuks teevad. Vaid ma peaksin pühenduma sellele, kuidas teisi õnnelikuks teha. Ja ma rõhutasin meelega siin sõna, et austus ja armastus peab õigusega kuuluma abikaasale. Mitte sellepärast, et ma olen nii lahke ja täna natuke armastan sind ja vaatad sa homme mulle selle kuhjaga tasud, vaid sellepärast, et nad on seda väärt. Nad lihtsalt on seda väärt. Piiblis on kirjas Kolossose 3.19. Mehed, armastage naisi ja ärge olge karmid nende vastu. Paulus kirjutab väga konkreetse nõuande Kolossa meestele, manitsedes neid olema armastavad ja mitte karmid. Tolleaegses kultuuris oli see sõnum ilmselgelt väga vajalik, sellepärast, et arusaam õigustest meestel ja õigustest naistel oli kaks eri asja. Mehed olid väga palju vabamad. Oma valikutes. Nad võisid väljas käia vabalt, nad võisid suhelda teistega, nad võisid ka võõraste naistega rääkida. Enamgi veel, kui tolleaegses ühiskonnas mees kasutas prostituudi teenuseid, siis see oli noh, mitte kõige parem, aga okei. Samas, naised pidid olema kodused, suhelda said nad ainult kas oma abikaasa või meessugulaste silmal teistega või siis teiste naistega oma kodu köögis, kes oli sinna siis meessugulaste poolt toodud või tulnud või kes seal siis elasid parasjagu. Nende liikumisvabadus oli tunduvalt piiratum. Ja teisest küljest prostituudiks olemine oli kõige hullem asi, mida üldse võis ühe naisterahvaga juhtuda. Ja minu jaoks on see alati olnud müstika kuni tänase päevani, et kuidas see saab nii olla, et et prostituudi kasutamine on okei, aga prostituudiks olemine on absoluutselt taunitav ja häbiväärne. Sest kui ma ei kasuta, siis teda ei ole. See, saad aru, siin on, see, on, see on nagu ühe toki kaks otsa. Ei saa olla ühe otsaga tokk. Ometi ka meie ühiskonnas on suhtumine üsna sarnane. See, mis on lubatud ühele, see on absoluutselt hukka mõistetud teise inimese poolt. Ja vahe on sooline, mitte nagu persooniti erinev. Naist käsitleti tollel ajal ühiskonnas üsna varamoodi rikkus, omand, ese, kinnisvara kõlab päris hästi selle kohta. Ehk siis mees võis naise kodunt ära saata, ta võis temast lahutada ennast. Kuidas naine hiljem hakkama saab, ei olnud tema murega hool. Ilmselt sellest ajendatuna ongi kirjas, Pauluse kirjas siin niimoodi öeldud. Ärge olge karmid nende vastu, armastage neist, neid. Ja Peetruse sõnad, mida me siin täna juba lastejutus natuke kasutasin, esimene Peetruse 3.7, nõnda samuti mehed, elage mõistvalt naisega kui nõrgema astjaga. Osutage naistele austust nagu eluarmi ja armuanni kaaspärijatele, et teie palvetel poleks takistusi. Kohelge oma ligimest oma enese kojas, nii nagu hoiaksite midagi või kedagi, väga habrast ja hinnalist. Siis ei ole võimalik ka sõnadega haiget teha. Natuke statistikat. On uuritud väga mitmetes maades inimeste vägivalla kogemusi. Ka Eestis on seda uuritud. Viimatine uurimus oli 2011, mis oli väga ulatuslik ja mille tulemusi praeguseni veel töödeldakse ja avalikustatud neid ei ole. Ma olen küll mõningaid nüansse kuulnud, aga need ei ole nagu trükituna veel jõudnud avalikusette. Pool, umbes pool naistest on kogenud vägivalda, erinevas vormis vägivalda. See on hirmuäratav number. Enamasti on selle vägivalla toimepanejaks inimesed tema enda kodus, rõhuvas enamuses. Kui me räägime meeste vastu suunatud vägivallas, siis see on enamasti kodunt väljas. Naiste vastu suunatud vägivald on enamasti kodus. Selles kohas, mis peaks olema turvapaik ja kaitstuse koht. Edasi. Üks kolmest on kogenud kas füüsilist või seksuaalset vägivalda. Maailma väga paljudes riikides, umbes 2/3 riikidest, on vastu võetud seadus, mis ütleb, et perevägivald on kriminaalne kuritegu. Meil on ka see seadus olemas. 1/3 ei ole. Võite vaid ette kujutada, mis seal toimub. Aga kui selles riigis, kus on olemas seadus, et koduvägivald, perevägivald, on kriminaalseadusega kaitstud. Ikkagi 1/3 on kogenud füüsilist ja seksuaalset vägivalda ja pooled on kogenud erinevaid vägivalla vorme. Siis tekib küsimus, mis toimub. See vist on isegi suurem number kui kiiruse ületajad tänaval, kui protsentuaalselt vaadata. Ometi tundub, see nagu ei oleks seaduse rikkumine. Või suunatule mitte näiteid. Ka mina olen kuulnud, et teema, millest ma praegu räägin, ei ole üldse koguduses rääkimist väärt. Vale jutt. Meil Eestis ei saaks seda ilmselt meie koguduses uurida. See on liiga väike kogukond, kõik tunnevad kõiki ja meil on väga keeruline siin mingisugust uurimust läbi viia. Aga seda on uuritud mujal, seda on uuritud ka näiteks Ameerika Ühendriikides ja on leitud, et ka meie koguduses on perevägivald täiesti olemas ja üldse mitte väikses hulgas. On olemas hirmuäratavalt suurtes numbrites. Ellen White on öelnud, et vägivaldset abikaasat ei saa pidada abikaasaks. selle sõna tõelises tähenduses. Ta kirjutab nii. Kui mees on jäme, karm, äkiline, egoistlik, kalk ja kamandav, siis ei tohi ta kunagi isegi mainida, et mees on naise pea ja et naine peab talle alluma kõiges, sest ta ei ole isand. Ta ei ole mees selle sõna tõelises tähenduses. Mõni aeg tagasi ütles üks inimene mulle, kui oli tuli jutuks perevägivald, et mis siis, et mees lööb ja mis siis, et mees sõimab. Seda abielu ikkagi lahutada ei tohi, sest see on paari pandud Jumala palge ees. See ei lähe kokku Jumala olemusega. Ellen White ütleb selgelt, me ei saa siin rääkida abikaasast ja truudusest, sest abikaasat selle sõna tegelikus tähenduses ju ei ole. Järelikult, kui keegi on kellegi suhtes vägivaldne ja see asi käib veel kriminaalseaduse alla ka, nii nagu ta Eestis käib, kuulge, siis ei saa me ju abielust üldse rääkida. Loomulikult tuleb astuda siin vahele ja seista nõrgema eest. Tegelikult meie koguduse liikmetena kanname vastutust, kui me ei võta midagi sellises olukorras ette, kui me teame, et kellegi suhtes ollakse vägivaldne. See on see, mille kohta Jeesus võib ühel hetkel öelda, ma olin hädas, mind löödi, mind kuritarvitati ja sai teinud mitte midagi. Ma ei tunne sind. Või vastupidi, kui me teeme midagi ja kui me võtame midagi ette ligimese aitamiseks, siis võib Jeesus öelda just nimelt, et ma olin hädas, mind löödi, mind kuritarvitati ja sina tulid ja olid toeks. Mine oma issanda rõõmusse. Kas me selle nurgalt oleme kunagi mõelnud, milline on meie vastutus ligimese heaolu eest või milline vastutus on meil koguduse liikme heaolu ees? Meil ei ole kõikil ühesuguseid võimeid ja võimalusi, aga midagi saame alati teha. Kui on keegi, kes märkab ja ei oska ise midagi teha, siis saab ta pöörduda kellegi poole, kes saab midagi ette võtta. Rääkisin mõned aastat tagasi, ma olen poolteist aastat, kaks aastat tagasi Tõnu Lehtsaarega, kes on usuteaduskonnas õppejõud, kes on psühholoog, religioonipsühholoog, üks vähestest meil Eestis. Et millised on tema kogemused, kui vägivald esineb peredes koguduse sees? Ja ta ütles, et see ongi raske. See on väga raske sellepärast, et maailma inimesel on tunduvalt lihtsam minna võõra psühholoogi juurde või võõra perenõuste juurde oma muret kurtma. Koguduse liige teab, see maailmalik psühholoog pole parim valik. Ta ei lähe sinna. Ja koguduses ei saada midagi öelda sellepärast, et see, mis ta ütleb, puudutab kedagi teist selle sama koguduse sees väga sageli. Esiteks ei jää mitte miski varjatuks, paraku peab ütlema nii, meie arusaam kogudusest kui perest, väga paljude inimeste jaoks tähendab ka seda, et kõik peab olema avalik, ei pea olema. Aga teisest küljest, ma ei tea, kuidas te suhtuksite, kui siin mõne lugupeetud inimese abikaasa tuleks ja ütleks, et mu mees või ka naine on vägivaldne, ei ole võimalik. Vaata, kui tore inimene ta on, ma olen taga nii palju koos tööd teinud, ma ei usu seda, et ta kodus niisugune. Ja ohver jääb olukorda, kus ta nagu oleks kedagi häbistanud ja laimanud ja jääb sellesse samasse vägivaldsesse olukorda, mis tõenäoliselt läheb nüüd pärast seda rääkimist veel hullemaks. Ma juba ütlesin korra ja mainisin korra, et vägivald ei pruugi olla teps mitte ainult naiste vastane. Kui me räägime sõnalisest vägivallast, siis see on midagi, mida naised päris palju kasutavad. Ka kodus. Kas siis muidu poleks kogu ja öelnud, et see läbilaskev katus ja virisev naine on üsna sarnased asjad? Või nagu minu kolleegi laps ütles alalõpmata vinguva ema kohta, ah tead, see on nagu tilkuv kraan, häirib, aga harjud ära. Me ei saa lubada endale seda luksust, et me proovime, kas teise inimese kannatus veel peab vastu või enam ei pea. Sõnadega tuleb ettevaatlikult ümber käia. Matteuse 5.22. Aga mina ütlen teile. Igaüks, kes oma venna peale vihastab, peab minema kohtu alla. Kes aga oma vennale ütleb tola, peab minema ülem kohtu alla. Kes aga ütleb sina jäle, peab minema tule põrgusse. Üks asi on see, et me teeme teisele inimesele haiget. Kindlasti teeme. Me lõhume ta ära. Kui kasutame selliseid mõtlematud ja sollavaid ja karme sõnu. Aga kui te mõtlete selle peale, mis Jeesus ütles tagajärgede kohta, siis tagajärjed võivad olla igavesed. Igavesed tagajärjed tähendab seda, et meie hoolimatu sõnakasutus inimeste suhtes, kellega me koos elame, võib jätta meid välja sellest, miks me üldse siin koguduses koos oleme. Nii et mõelgem selle peale, et meie sõnad, meie käitumise viis, meie reageerimised võivad osutuda selleks kaalukeeleks, mis mitte ainult ei riku meie pere elu ära, vaid rikub ära meie igavese lootuse. Piibel kutsub, eriti Uus Testament, kutsub meid üles olema andestavad ja halastajad. Ja ma usun, et teile paljudele on tuttav piiblitekst, mis ütleb, et te olete kuulnud silm silma ja hamma samba vastu, aga mina ütlen teile, ärge pange vastu inimesele, kes teile kurja teeb, vaid kui keegi lööb su paremat põske, keera talle ette ka teine. Mis minu jaoks on hämmastav, on see, et seda teksti tsiteerivad mitte need, kes on ohvrid, vaid need, kes on vägivallatsejad. Kõigepealt ta teeb midagi vägivaldset ja siis ütleb, aga sina, kullake, keera nüüd ette teine põsk, nii nagu piibel käseb. Juurikas on siin kuskil mujal. See, kes hakkab tegema kurja, peaks mõtlema, ei, ma ei tee seda. Ja isegi kui mulle mingi asi tundus ülekohtusena, ma ei tee seda. Siis võib oodata, et seda vastusreaktsiooni pole ju vajagi. Kui me räägime sellest, mis kodu on, siis kodu on kindlasti austuse ja lugupidamise koht. Paraku arusaamine sellest austusest ja lugupidamisest võib olla ääretult erinev. Mõeldud on see nii, et me peame üksteisest lugu ja meie austus kuulub üksteisele. Selles peres, selles väikeses kogukonnas. Väga sageli aga tundub, et perekonna enda kui üksuse au on nii suur, et selle nimel võib varjata ka vägivalda. Kuidas ma räägin, millisesse pilti jääb siis minu pere? Kuidas ma kõnelen nendest probleemidest, kuidas ma otsin abi, kuidas ma ütlen, et keegi on käitunud minu suhtes ülekohtuselt, mida arvatakse siis minu perest? See on vale häbi. Tegelikult kogu au peab kuuluma Jumalale ja kui Jumal on öelnud, selles peres peab olema armastus ja rahu, siis saab austada ainult seda peret, kus on armastus ja rahu. Me ei peaks väga muretsema sellepärast, mis moodi meie pere välja näeb, kui seal on asju, mis vajavad väljast poolt abi. Siis tuleb seda abi otsida ja selle abini ka jõuda. Ja nüüd siit edasi, kui me räägime sellest, et kogudus on pere, siis ka siin peaksid samasugused suhted valitsema. Hoolimine ja armastus üksteise suhtes. Kui me oleme kriitilised teise inimese tegemise suhtes siis, ja väljendame seda kõva häälega, siis ka see on vägivaldne. Kui me halvustame seda, mida teine inimene on oma parima tahtmise kohaselt teinud, siis on see vägivaldne. Kui me nimetame teisi inimesi solvavate väljenditega, siis on see vägivaldne. vägivalt koguduses. Täna hommikul rääkisime missioonitööst. Kuidas peaks inimesed tahtma tulla kogudusse, kus on vägivald? Loomulikult ei taha, mina ka ei tahaks. Seega, selle minu tänase mõttekäigu ajel mõelgem selle peale, kui võrd need põhimõtted, turvapaik, kindluse koht, armastuse ja austuse koht kehtivad meie koguduse kohta. Ja kuivõrd mina seda edendan, kuivõrd mina aitan kaasa sellele, et keegi kurvastaks, keegi ei solvuks. Lihtsalt sellepärast, et mina olen olnud vägivaldne. Kui keegi tuleb rääkima oma murest, siis ka see on see koht, kus me saame näidata, et me oleme pere. Sinu mure on meie kõik ühine mure, teeme midagi sellega. Koguduses peab olema koht iga ohvri jaoks ja samavõrra võimalus iga vägivallatseja jaoks, kes tahab parandada oma käitumist ja muutuda. Sest ausalt öeldes, maailmas tehtud katsed muuta vägivaldse inimese käitumist on kõik luhta jooksnud. Mitmed programmid vanglates, mis on tehtud sinna vägivalla toimepanemise tõttu sattunud inimestele, nad ei ole kannud vilja sellel lihtsal põhjusel, et need inimesed ei ole tahtnud. Kui inimene tahab, siis Jumala abiga on võimalik ka sellest vabaks saada. Aga selleks peab tahtma. Seega, kogudus peaks olema nagu kodugi usalduse koht. See, mida õde või vend sulle räägib ja ütleb, palun, jätta see enda teada, peaks enda teada jääma. Nii nagu ka kodus olevad asjad. Ja see, kui keegi palub sult abi, peaks olema põhjus, miks abi pakkuda või abi otsida, kui ma ise ei oska seda teha. Seega siis me peaksime mitte sallima väär kohtlemist, aga me peaksime püüdma aidata iga inimest, kes abi vajab. Olgu see siis ohver või ka inimene, kes seda ise on teinud. Üks nõuanne lõpetuseks, millele tasuks mõelda, kui tahaks aru saada, kas minu peres on vägivaldset käitumist või mitte. Mõelge, kas ma kohtlen oma abikaasat samamoodi nagu näiteks ülemust või head naabrit või lugupeetud kolleegi? Selles mõttes, et kas ma kasutan samu sõnu ka oma ülemusega suheldes, mida ma kasutan oma abikaasaga rääkides. Teine küsimus, millel tasuks mõelda. Kas ma kohtlen oma abikaasat ja lapsi kodust väljapool samamoodi nagu kodus sees? Ja kolmas küsimus. Mõelge, kui keegi kohtleks minu tütart või õde või ema või minu isa, nii nagu mina kohtlen neid inimesi oma kodus, kas ma aktsepteeriksin seda? Ja kui kas või ühele nendest küsimustest on vastuseks ei, siis meil on millega tegeleda. Seega siis... Vägivald peaks olema koguduses välistatud ja vägivallatseja peaks leidma koguduses toe vabaneda ja ohver abi toime tulla. Tulen tagasi kodu juurde. Mis on kodu? Tekst, mille Kristiina luges Efeslastele mõeldud kirjast, on tegelikult üks väga õrn ja ilus võrdlus. Võrrelda mehe ja naise suhet, armastust, sellega, kuidas inimene armastab oma inese ihu. Käed püsti, kes teist kardavad valu. Valu, korraliku valu, mina ka. Ma ei teeks endale haiget. Ma teen seda vahel kogemata, kui ma astun valesti ja väänan jala välja või lõikan süüa tehes sõrme või... Aga see ei ole meelega. Ma kardan valu ja ma teen kõik selleks, et ma ei saaks haiget. Mõelgem selle peale. See, kes elab mu kõrval, on minu ihu. Ja ma teen kõik selleks, et ta ei saaks haiget. Nii kodus kui koguduses. Ma loen selle salmi veel kord. Efesuse 28:29. Nõnda peavad mehedki armastama oma naisi nagu enese ihu. Kes oma naist armastab, armastab ise ennast. Keegi pole ju kunagi vihanud ise enese ihu. Vastupidi, ta toidab ja hellitab seda nagu Kristus kogudust. Amen.